Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Tiwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapipirmahan niya ang 2025 panukalang pambansang budget bago ang bagong taon. Sinabi ng Pangulo na iniisa-isa niya at ng kanyang economic managers ang bawat line item ng panukalang pambansang budget para makita kung ano ang mga dapat na isa prioridad at hindi. Aminado ang Pangulong Marcos na ilang insertion sa budget ng ilang departamento ang kanilang nakita, kaya't pinag-aaralan kung kailangan ba talaga ito. May nadiskubre rin silang project proposal na walang tamang dokumentasyon at hindi maliwanag kung saan mapupunta ang pera, kaya kailangang i-review. Siniguro rin ng Pangulo na may malakas na safeguards ang iba't ibang proyekto. Kasamang binubusisi ang mga budget requests at ang paggamit ng kanyang veto power. Paliwanag niya, dapat na maging maingat sa pag-google sa pondo dahil may bahagi rito na galing sa utang, kaya dapat na mapunta sa tama para masiguro ng gobyerno na makababawi sa ginastos. Kabilang sa mga naging mainit na usapin sa panukalang pambansang pondo para sa 2025 ay ang budget ng Office of the Vice President, ang PhilHealth at ang mga ayuda tulad ng AKAP o Ayuda sa Kapusang Kita Program ng Department of Social Welfare and Development. Tuluyan ang ikinandado ang umano'y pinakahuling Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Pilipinas. Pinangunahan ng Technical Working Group on Anti-Illegal Offshore Gaming Operations ang inspeksyon sa Island Cove sa Kawit, Cavite, kasama si Interior Secretary John Vic Remulla. Gayun din ang Philippine National Police at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Itinigil ng Island Cove POGO Hub ang operasyon nito noong November 30. Nasa 30,000 ang POGO workers doon na binubuo ng mga Filipino at Chinese. Mayroon iyong sariling restaurant, beauty parlor, KTV bar, grocery store at clinic. Matatanda ang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpapatigil sa operasyon ng lahat ng POGO sa bansa bago matapos ang taon. Ipadideport na rin ang mga dayuhang empleyado nito na nabigong magpa-downgrade ng visa. Sa ibang balita, walang nakikitang hadlang ang kampo ng OFW na si Mary Jane Veloso para mabigyan siya ng clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inilipat si Veloso sa Pilipinas matapos ang 15 taong pagkakakulong sa Indonesia dahil sa drug trafficking matapos na makakuha ng heroin sa kanyang bagahe roon. Ayon kay Attorney Edre Olalia, abogado ni Veloso at chairperson ng National Union of People's Lawyers, makailang beses nang sinabi ng Indonesia at ito rin ang nakalagay sa kasunduan na ipinauubaya na ng Indonesia sa pamahalaan ng Pilipinas ang kapalaran ni Veloso. Giit ni Olalia, maaaring i-apply ang kapangyarihan ng Pangulo na magbigay ng pardon kahit hindi ang korte ng Pilipinas ang naghatol kay Veloso.
Ngayon nga, malinaw dahil bilateral o pagkabilang panig na kasunduan batay sa political at diplomatic na arrangement o parang sa masimpleng pananalita, kaya na bahala, okay na kami kasi nakundik na namin yan eh.
Samantala, pinayagan si Veloso na makasama ang kanyang pamilya at ang kanyang mga taga-suporta sa bisperas ng Pasko.
Sa bisperas po daw ng Pasko ay pwedeng buong araw yung buong pamilya. Pati supporters daw ha. Basta dumalang sa proseso, login, ID, makapiling si Mary Jane.
Yan ang tinig ni Attorney Edre Olalia, abogado ni Mary Jane Veloso, a chairperson ng National Union of People's Lawyers. Sa panig ni Pangulong Marcos, sinabi niyang maaga pa para pag-usapan ang pagbibigay ng executive clemency kay Mary Jane Veloso. Ayon sa Pangulo, malayo pa ang usaping ito sa ngayon dahil kababalik pa lamang ni Veloso sa Pilipinas. Anya, batid ng gobyerno ang hiling ng pamilya ni Veloso para sa kanyang clemency, subalit maiging mapag-aralan muna ng husto ng legal experts ang sitwasyon ni Veloso para malaman kung nararapat ito. Dagdag ng Pangulo, wala namang kondisyon na ibinigay ang gobyerno ng Indonesia at ipinauubaya na sa pamahalaan ng Pilipinas ang pagpapasya. Ngayong ilang araw na lamang bago ang araw ng Pasko, may plano na si Pangulong Marcos sa Kapaskuhan. Sinabi ng Pangulo na ang nakagawian nila ay sa Malacañang magdaos ng bisperas ng Pasko. Habang sa mismong araw ng Pasko, pupunta sila sa Ilocos Norte o sa Baguio City. Pero agad din naman anya siyang babalik sa Maynila sa araw ding iyon. Pabirong sinabi ng Pangulo na wala kasi siyang day off at lagi siyang on call sakaling kailanganin siya. Kung mayroon man anya siyang kaunting oras, gugugulin niya ito sa pagbabasa ng libro. Kaugnay ng tradisyonal na simbang gabi sa Pilipinas, sa obserbasyon ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng Permanent Committee on Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, mas dumarami ang nagsisimba sa simbang gabi. Ayon kay Father Ceciliano, mas marami ang nagdarasal ngayon dahil sa hirap ng buhay.
Hirap ang buhay, very challenging. Palagay ko, tinitingnan nilang pagkakataon yung pagsisimba para baka usap talaga yung Diyos, yung mga concerns sila sa buhay, kaya nasa simbahan sila ngayon.
Yan ang tinig ni Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng Permanent Committee on Public Affairs ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Nagdaratingan na ang mga balikbayan na magpapasko sa Pilipinas. Nakikita na sila sa mga malls sa iba't ibang lugar ng Pasyalan, sa mga groceries at supermarkets na kasama ang kanilang mga kaanak na nakatira sa Pilipinas. Kabilang din sila sa mga naiipit sa matinding trapiko ngayon sa Metro Manila dahil sa Christmas rush. Lalong kumapal ang dami ng mga sasakyan sa EDSA na isa sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon sa Metro Manila Development Authority o MMDA, nasa 421,000 ang daily average ng mga sasakyan sa EDSA sa Metro Manila. At inaasahang dudoble pa ito sa pagsapit ng Pasko. Itinigil na ng MMDA ang mga repair works sa mga pangunahing lansangan, nagtakda ng mga alternatibong ruta para sa mga motorista, at inadjust ang mall hours para hindi magsabay-sabay ang mga bumibili at namamasyal sa mga malls, mga paraan para pagaanin ang traffic. Samantala, sa lalo pang pagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas at Australia, inilunsad ng Australia ang isa pang proyekto na nagsusulong ng women empowerment sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malawak na economic opportunities sa mga Filipina. Nakipag-partner ang Australia sa ARC SME BDC na sumusuporta sa mga small at medium businesses. Naglagak ang Australia ng 67 million peso capital para buksan ang She Secure na investment venture para sa mga kababaihan. Magpapautang ito sa mga maliliit na mga negosyo ng mga babae para tulungan silang lumago at para isulong ang gender equity practices. Nagpapautang ito ng hanggang 30 million pesos sa bawat negosyo. Mula 2016, naglalagak ng puhunan ng Australia sa mga women-led businesses sa Pilipinas. Nakalikha na ito ng mahigit 2,000 trabaho. Bukod dito, nag-award ang Australia ng scholarship sa mga university sa Australia para sa mga Pilipino para isulong ang agricultural research sa Pilipinas. 12 Pilipino ang binigyan ng graduate scholarships sa pagtutulungan ng Department of Science and Technology o DOST ng Pilipinas at ng Australian Center for International Agricultural Research. 2 scholarship platforms ang ini-award na tumutok sa agribusiness management, horticulture, soil science, marine science at machine learning sa epidemiology research para sa mga livestock. Sabi ng scholar na si Mark Cruz mula sa University of the Philippines Los Baños, pagkakataon niya itong makatulong para paunlarin pa ang sistema ng pagsasaka sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga skills at makabagong tools sa larangan ng systems thinking at modeling. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.